Lepo pozdravljeni v našem podkastu. Današnji gost je Branko Soban, dolgoletni dopisnik iz različnih koncev sveta, največ iz Rusije, bil je tudi dopisnik iz Bližnjega vzhoda. Branko Soban, kolumnist, novinar, komentator, lahko rečemo, Branko, legenda slovenskega novinarstva. Jaz redko uporabljam velike nazive in izraze pri tebi, pa mislim, da je zelo ustrezen. Jaz sem zelo vesela, da sva uspela nekako skladiti ta termin za ta pogovor. Zelo si zaseden te dni, ne? Pišeš, nastopaš, komentiraš, razlogi pa zelo žalostni. Ne? Druga obletnica vojne v Ukrajini, smrt Navalnega, če samo pri tem ostaneva. Ja, pa jaz bi kar začela z Navalnim mogoče, pa neko vprašanje, ki mene osebno, bi rekla, zelo grize že ves čas. Ne? Zakaj je pravzaprav Navalni se vrnil takrat v Rusijo? Vemo po zdravljenju v Nemčiji, komaj se je izognil smrti z živčnim strupom, novičokom. On se vrne in takoj, ko pride nazaj, ga aretirajo. On je verjetno vedel, kaj ga čaka.
Vedel je on, vedeli so vsi v njegovem štabu, ampak Aleksej Navalni se je odločil, da se vrne. Ne? In to je treba seveda takoj povedati, to je izjemno pogumna odločitev, ki jo po mojem zmorejo res samo veliki ljudje.
Ni bilo nič naivnosti v tem, da je mogoče pričakoval?
Ne. Nobene naivnosti. To je bila popolnoma zavestna odločitev, ne, njega in žene Julije. Zakaj? Odgovor je po svoje preprost. Navalni je ves čas govoril, da se je treba za spremembe, ne, za svobodo govora, za svobodne volitve boriti tam, kjer je zlo. Ne. In zato se je vrnil. Ne. Čeprav je vedel, kaj ga čaka, in mislim, da je tudi večina njegovih pristašev in verjetno tudi sam zelo dobro vedel, kako se bo stvar iztekla. Ne. Jaz moram reči, da sem se tega bal tudi jaz. Je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. Ne. Zgodilo se je po skoraj 4 letih.
Njega so predstavljali zdaj v zadnjem času, najprej bil 250 kilometrov, ne, od Moskve.
Ja, najprej na 100 kilometrov.
100 kilometrov.
Pol pa malo naprej.
Potem je pa pristal v bistvu pri polarnem krogu, ne?
Ja, to je pa v bistvu, to je načrtno. To je bilo načrtno.
Ta zapor je grozen, ne?
Ljudje umirajo.
Ti si bil mogoče kje blizu tam?
Blizu, ne, seveda, Rusija je ogromna, vse pa se ne da videti. Ja, bil sem seveda nad polarnim krogom, bil sem v Sibiriji, bil sem...
Vem, vse republike si prepotoval, ne?
Vse republike. Ja. Imel sem tudi idejo, da bi šel v Salehard, ne? Salehard je glavno mesto tega jamalsko-neneškega okrožja, kjer se nahaja tale strašen zapor. Ta zapor je približno 70 kilometrov od Saleharda. Vmes je široka reka Ob. Na tistem mestu je zelo široka. Zato že dolgo načrtujejo most, ampak seveda most je draga stvar, zato tam vozi en tak mini trajekt. Tale kolonija IK-6 je v bistvu nastala v sovjetskih časih, ne, na temeljih prejšnjega gulaga, in tam so praviloma v ta zapor pošiljajo najbolj zakrknjene morilce, ne, zločince, pedofile in, ne, politične
zapornike.
In to je, zdaj je tam kakšnih 1050 ljudi po podatkih, ki so na voljo. Tam je bilo kar precej znanih ljudi, med drugim eden najožjih sodelavcev Mihaila Hodorkovskega, Platon Lebedev. Mesto Harp je nastalo prav zaradi teh taborišč, ki se tam nahajajo.
Tale, delajo, ne?
Delajo. Ves Harp, ne, je okrog 5000 ljudi. Večina ljudi, mislim, vsi moški v bistvu so zaposleni v tekle jetnišnjice.
Temperature so brutalne, verjetno, ne?
Temperature so
brutalne. In on je nek samici preživel, ja, cela leto. Ne?
Ja, tja do minus 50 stopinj, v samici je bil več kot 300 dni. Tem samicam pravijo po rusko skratico šizo, ne, to pomeni štrafno izolator, ne, se pravi kazenska izolacija. No, ta polarni, to sem hotel dodati, ta polarni volk, kjer je on bil ni edino taborišče tukaj, čist blizu je še polarna sova v Labitnangi, to je pa 30 km stran, je pa beli medved, kjer je bil pa zaprt Oleg Sencov, ukrajinski režiser, ki so ga aretirali takoj po okupaciji Krima in je bil obsojen na kakšnih 20 let.
Uspel prideti ven.
Ja, po petih letih se Putin odločil za neko amnestijo in je prišel ven in sem se jaz z njim pogovarjal. Sem imel intervju z njim v Strasburgu, kjer je izjemno, mislim, natančno in
pisal razmer.
Opisal te razmere. In zdaj je zanimivo, zdaj se bori ukrajinski vojski proti ruskim okupatorjem. Ja, tako da razmere so tam v resnici strahotne, jetnike kaznujejo tudi tako, da morajo stati nepremično na mrazu. Zone, ne vem, pri minus 30, če se premakne, je kaznovan, oblivajo jih z mrzlo vodo, kdor preživi, preživi. In jaz mislim, da je ta res brutalni zapor pri zdravju Navalnega naredil.
Sem verjetno vseeno so ga umorili, ne? Kaj ti misliš?
Umor.
Ja, ja. Zdaj eni pravijo, da je njegova smrt tudi izraz nekega strahu Putina, nemoči. Vemo, da je Navalni je pozval, ne, še ne vem, nekaj tednov nazaj, vsi pojdite na volišča, pa volite kogarkoli drugega, samo da ni Putin. Stalno je v bistvu izzival, ne, da ne govorimo, se bova še mogoče malo potem nazaj, kaj je vse on delal, ampak ti misliš, da je to, zakaj so se zdaj, zakaj se je Putin odločil zdaj za to potezo?
Alekseja Navalnega, ne, ki se proti temu režimu bori, v bistvu 20 let je trajala ta bitka. Ampak sprva ga niso jemali resno. Ne? Resno so ga začeli, v bistvu opozicije ne jemljajo resno. Ne? Zato, zakaj ne jemljajo resno? Ker imajo vse instrumente v rokah, da jo uničujejo, ne? Da jo preprečujejo vstop v parlament in tako naprej. Zato tudi Navalnega niso jemali resno. Do trenutka, ko so mu dovolili, ne, to je bilo res ravno zaradi tega, ker ga niso jemali dovolj resno, so mu dovolili, da sodeluje na volitvah za moskovskega župana leta 2013. In kaj se je zgodilo? Ne, dobil je 27% glasov in skoraj da izsilil drugi krog, ne, ker pač jaz poznam, kako volitve v Rusiji potekajo. Mislim, da so takratnemu zmagovalcu in še vedno zdajšnjemu
županu Moskve,
Sobjaninu, malce pomagali, da je preskočil 50%, da ni bilo drugega kroga. Ne. No, in od takrat se je pa začelo. Ne. Takrat je bil pa v bistvu Navalni, vse, kar je počel, vse je bilo onemogočeno, ne, njegove stranke niso hoteli registrirati, mislim, da je 9-krat hotel registrirati svojo stranko Prihodnost Rusije, 9-krat zavrnjen. Hotel je na predsedniške volitve 2018, na zadnje predsedniške volitve, ne, naslednje bodo zdaj marca. Tudi bil onemogočen kot na zdajšnjih volitvah. Ne. So samo kandidati, ki pač kimajo.
Ne. Njegova agenda, glavna je pa vse skozi ta boj proti korupciji. Ne.
Ja, on je seveda, to je bila glavna bitka. Na to je bila njegova glavna bitka in tukaj je, mislim, v teh razmerah, v tej, zdaj je to popolnoma jasno, v popolni diktaturi, ne, to je novi totalitarizem, no, stalinski režim.
Diktatura terorja, si nekje napisal.
Terorja, ja. To je šlo postopoma, ne, ta evolucija iz diktature prevar, v diktaturo strahu, ne, do diktature terorja. On je, Navalni je ustanovil ta svoj fond za boj proti korupciji, ne, ker pač to je strahoten problem v Rusiji. Problem je seveda tudi v drugih državah, ne tudi pri nas, ampak pod Putinom je korupcija postala totalna, absolutna. Brez korupcije se nič ne zgodi. Po podatkih Transparency International gre za korupcijo v Rusiji tja do 300 milijard dolarjev in več. Ne, vse se plačuje, vse se kupuje. No in Navalni je začel pravi križarski pohod ne, proti tem pohodu korupcije v Rusiji. Ne, in on je naredil vsaj 80 izjemnih takih videofilmov.
Njegovo, bi rekla, medij je bil YouTube.
YouTube, ja, seveda, ja. Imel tudi svoj kanal z več kot 6 milijonov podpisov. Naredil je ne samo on, mislim, on ima celo ekipo, ki je to delala, ta njegov štab, ne. Naredili so okrog 80 takih videofilmov, v bistvu dokumentarcev, kjer so razgaljali te korupcijske posle elite, ne. Uh-huh. Eden prvih odmevnih je bil film o državnem tožilstvu Čajki, uh-huh. ne, ki se je ga ogledalo 5 milijonov. Naslednji je bil zelo odmeven film o Dimitriju Medvedjevu, ki ima vinograde v Toskani in tako naprej, jahte. Uh-huh. No in nekakšen finale, ne, kjer je pa seveda Putin rekel, da zdaj pa tega dovolj, je bil pa film o njegovem dvorcu na Črnem morju, za katerega je šlo 1,3 milijarde državnega.
To je gromozansko posestvo, ne?
To je, carji niso imeli takih dvorcev. To je Navalni vse, mislim, da je film dolg eno uro in pol in razkaže, tam je kazino, drsališče, nidani, bari, dvorane.
Cirku.
Ja, vse.
Ja, vse.
No, in ta film se je pa ogledalo 129 milijonov ljudi, ne, v vsem svetu, ogromno tudi v Rusiji. In ta film je njegov štab obelodano takoj se vrnil Navalni iz Nemčije. Ne, in to je pa pol po moje v Kremlju povzročilo precej hudo kri in odločitev, da bo Navalnega treba pokončati. Korupcija je strahoten problem in Navalni je v tem svojem boju nenehno poudarjal, ne, da ti korupcije ne moreš izkoreniniti diktaturi. Proti korupciji se lahko boriš samo v demokratični državi, z demokratičnimi sredstvi, v državi, kjer so poštene volitve, kjer se oblast menjuje in kjer je svoboden tisk, ne, ki lahko svobodno in nekaznovano piše o korupciji, tega pa v Rusiji ni.
Si ga ti kdaj srečal osebno?
Navalnega sem srečal, seveda moja ideja je bila en daljši pogovor, ampak se pač ne izide. Srečal sem ga v Strasburgu, sva izmenjala nekaj stavkov, bil je na Evropskem sodišču za človekove pravice, kjer je tožbo proti državi dobil, ne, ker so ga nenehno zapirali, po vsakem protestu je bil zaprt. Ne, in je zaradi tega šel na Evropsko sodišče, seveda doma ni pravice, je šel na Evropsko sodišče v Strasburg in tožbo proti Rusiji dobil. Na sodišče je pač reklo, da to zatiranje protestov pač ni v skladu s političnim pluralizmom, ki ga je Rusija kot takrat še članica Sveta Evrope dolžna spoštovati. In je, se pravi, Navalni je tožbo dobil in mislim, da je morala Rusija takrat Navalnemu izplačati okrog 63 tisoč evrov odškodnine, a so jo izplačali, ne vemo.
Je pa, nekateri so pisali tudi o njegovi temnejši plati, da se je družil tudi z neonacisti, skinheadi, na protestih, ne, da je bil nacionalist v bistvu, da ni maral migrantov, bi rekla, tudi iz Čečenov, recimo, tako naprej. Ne.
Ja, to drži, seveda, v svojih mlajših letih, v zgodni fazi Navalnega, je bil nacionalist, je v resnici grdo govoril o, no, v Rusiji sploh ne marajo ljudi iz juga, ne, iz Kaukaza. Ne, mislim, to je sovraštvo, ki je nekako že v genih. Zato vse ruske vojne, že od carskih časov, so bile v bistvu s temi južnjaki. Ne. Tako da je Navalni kot del ruskega naroda tudi podobno razmišljal, ampak kasneje je popolnoma spremenil svoje mišljenje, se opravičil, ne, se je opravičil za svoje izjave, kar je v bistvu kaže na neko veličino človeka. Ne. Recimo, diktatori se nikoli ne opravičujejo.
To res, ja.
Ne. On je to zmogel in je tudi, recimo, je tudi, ko je Rusija pred 10 leti okupirala Krim, je okupacijo Krima pozdravljal, ampak se je kasneje opravičil Ukrajincem in je rekel, da on priznava samo meje iz leta 91.
Je pa napol Ukrajinc on, ne?
Ja, ja, po očetu. Po očetu, tudi sicer, ne, mi tukaj, ko gre za ta konflikt Rusija-Ukrajina, se premal se pozna dejstva, ne, ogromno. Rusija in Ukrajina sta izjemno povezani, ogromno je mešanih zakonov,
ja.
Ne, kar je po svoje logično, ker je pač Sovjetska zveza, Ukrajina je bila pomembna in kmetijska in industrijska republika, ne zlasti Donbas, in kjer je bila težka industrija, kjer je bilo premogovništvo, so prihajali ljudi iz vse Sovjetske zveze, zato je v Donbasu precej ruskega
prebivalstva,
ja, ker so se tja priselili v sovjetskih časih.
Zanima me, zdaj vsi govorijo Julija Navalni, da je novo upanje opozicije. Kaj ti misliš o tem? Pa njena hči tudi se že vključuje Darja, ne? Mislim, da je študira v Ameriki. Ne?
Darja študira ja. V Ameriki in izvrstno govori angleško, že kot mladenka. Mislim, da je bila v Ameriki že, ko je bil Navalni zastrupljen in je pol prišla k njemu v bolnišnico. Ja, Julija, izjemno pogumna ženska, ne, mislim, to je, ko ti diktator take stvari počne z možem in z družino, može biti resnici močna osebnost in jaz mislim, da Julija je tudi, ok, bomo videli, kakšen bo razplet. Julija pravi, da bi lahko prevzela vodenje na tega opozicijskega gibanja in boja proti režimu, ampak seveda na dlani je, da se v Moskvo v Rusijo ne bo vrnila, ne, ker bi bilo po njej, bi tudi ona končala prej ali slej v zaporu. Od zunaj je pa izjemno težko, ne, se boriti za spremembe v Rusiji. Ne. Ogromno znanih opozicijskih voditeljev je v tujini, ne, naprimer Gari Kasparov, pa mnogi drugi, Hodorkovski tudi, pa ok, Hodorkovski po 10 letih zapora ni mogel.
To je, zame je bilo to presenečenje, ne, da je Putin takrat se nekako pogodil s Hodorkovskim in da ga je spustil. Ne. Ja. Jaz mislim, da bo isto končal pozabljen nekje.
Ja, ja, ampak takrat sem jaz rekel, da Putin ni strateg, ne, ker ne vidi daleč. Ne, Hodorkovskega, pa še nekaj drugih, mislim, da so bili aktivisti Greenpeacea, ki so bili tudi zaprti, jih je izpustil 6 tednov pred olimpijskimi igrami v Soči. Se pravi, takrat je spoznal, da bi mu to morda malo škodovalo. Ne. Se pravi, ni videl dlje kot 6 tednov daleč, ampak pri Hodorkovskem je pa še ena druga stvar. Mama je bila bolna. Mama je umirala. Je imela raka in mislim, da na odločitev o Hodorkovskem niso vplivale samo olimpijske igre, ampak tudi bolna mama.
Še da povemo, Hodorkovski je eden izmed teh tajkunov, ne, oziroma ruskih oligarhov, ki je bil izjemno vplivan, ne, potem je pa imel je rahlo kritične, ne, glasove, pa je takoj strmoglavil, ne.
Tako je, ja. Bil je v bistvu eden najbogatejših Rusov, ne, lastnik Jukosa, do takrat največje naftne družbe. Seveda, to je posebna zgodba, ne, kako so ti mladi, jaz tem pravim, mladi komsomolci, prišli do tega bogatstva, ne, v pravem času so bili na pravem kraju, ampak Hodorkovski se je od drugih, ne, vendarle malo razlikoval. Njegova usoda je bila zapečatena na enem sestanku, Putinovem sestanku z oligarhi v Kremlju, kjer je bil Hodorkovski dokaj kritičen in je predlagal transparentnost poslovanja, ki je pa v Rusiji ni. Tam nobena stvar v biznisu ni transparentna, vse se dogaja pod mizo. No, in to je pa Putina zelo vznevoljilo. Mal potem so ga aretirali v Sibiriji pred njegovim letalom in potem 10 let zapora. Zdaj je pa v Londonu. Ne? Jaz sem ga srečal lani na tej varnostni konferenci v Minhnu. Sva se pogovarjala, izjemen sogovornik in sva se dogovorila, da nadaljujeva enkrat v Londonu.
Vemo, da tudi, če si v Londonu, ne, to ni zagotovilo. Tudi tam so Berezovski, recimo, ki je bil en, tako rekoč, kaj bi rekla, najbolj vpliven človek tudi v Kremlju nekaj časa. Ne?
Ja, tudi, da,
pa je šel v London in, je, in so ga dobili tam v Londonu, ne, ja, naprimer.
No, to je...
So previdni, verjetno jih je strah, ne?
Ja, ja, seveda, jih je strah, seveda. Recimo, jaz sem se pogovarjal v Londonu z vdovo Aleksandra Litvinenka, ne?
Ja.
Sem imel z njo intervju mal za Litvinenko mi umrl Berezovski. Umirajo tudi drugi, manj znani, ne, ki, ampak to je v bistvu ta dolga roka, ne, Putina in KGB, ne, KGB je tista, danes uradno FSB, ampak tako. Samo ime je drugo, princip je isti. Prav tole ubijanje, ne, političnih nasprotnikov tujini, ne, kaže, da se vračajo nekdani časi. Tako je počela Sovjetska zveza.
Kaj pa umirajo tudi nenavadnih smrti, ne? Ne samo nasprotniki, ampak domnevni sodelavci, tesni sodelavci. Zadnje, kar sem brala, je umrl sin tega, kako se ta Ivan, enega direktorja...
Sečin.
Ja.
To je pa najtesnejši Putinov prijatelj iz KGB.
In je sumljiva smrt spet. Ne?
Zelo, ja. In Sečin je lastnik Rosnefta, ki je v bistvu nastal po uničenju Jukosa. To je zdaj najmočnejša naftna družba v Rusiji, ki jo, no, to je zanimivo, ne. Potem, po tej nacionalizaciji, ne, ko so Kremlju neprijazne oligarhe v bistvu zaprli, uničili, onemogočili, je vse njihovo premoženje prevzela KGB. Ne, Sečin je general KGB, ne, to je najtesnejši Putinov prijatelj. Vse posle upravljajo njegovi ljudje, v glavnem iz vrst KGB, zato je tukaj zanimivo, se premalo uporablja ta izraz Andrew Wilson, profesor iz Londona, ki je napisal par knjig o Rusiji, Ukrajini in tako naprej, je skoval poseben izraz silogarh, siloviki, tu so te tajne službe, represivni organi, plus oligarhi. Ne? KGB-evci so postali oligarhi. Silogarhi.
Zanima me, Rusijo res dobro poznaš, leta 91 si začel prvo dopisnikovanje, ne, takrat pa potem prepotoval si, pogovarjal si se z vsemi možnimi, bi rekla, ljudmi. Kakšne, ali so sploh možnosti kakršnekoli opozicije, realne?
Rusija je šla neko evolucijo. Ne, za časa Gorbačova, ne, se je začela ta politika glasnosti, perestrojke, ne, svobode govora.
Takrat je bil ta trenutek, verjetno.
To so zlati časi. To so pozna 80-ta leta, tudi potem pod Jelcinom, jaz to vedno govorim, ne, če primerjaš Jelcina pa Putina, jaz temu pravim vedno Jelcinova svoboda. Bili so problemi, bili so oligarhi, bila je korupcija, vse je bilo, ampak bila je svoboda. Takrat si lahko pisal, kar si hotel. Ne? Tudi jaz. In bile so, zdaj spet, mi ne moramo enačiti volitev v Rusiji z volitvami v ne vem, 200-letnih demokracijah, kjer je neka tradicija. Ampak pod Jelcinom so še bile kolikor toliko demokratične volitve. Ne. O prihodu Putina na Silvestrovo, ne, se je to zgodilo na Silvestrovo leta 1999. Je Jelcin točno ob 12. oznanil, da odhaja. Jaz sem temu takrat, že takrat, tisti dan sem rekel, da to je neke vrste žametni prevrat. Ne, na oblast je prišla spet KGB, ne, od sovjetskih časih. 91, no, leta avgusta 91 je tale stara klika, stara garda, poskušala zavreti ta proces, ne, glasnost in perestrojke, ki ga je začel Gorbačov z udarom, ne, ki pa seveda se ni več posrečil. Ne. Kolesja zgodovine ni bilo več možno zavrteti nazaj. Puč je propadel in jaz pravim, takrat ni uspel. Uspel je na Silvestro 1999, ko je na oblast prišel znova Putin.
Putin potem ti je bil napol neznan, ne? Politik pa tako, njega je v bistvu utrdila ta vojna s Čečenijo, ne? In veliko ljudi pač trdi, verjetno tudi ti tako misliš, da je sam tiste eksplozije, da je bil za temi v tistem stanovanjskem naselju, ki jih je potem obesil domnevnim čečenskim. To Maša Gesen, recimo, piše tudi v izjemni biografiji, pripisal Čečenom in potem je bil on veliki zmagovalec proti terorizmu in tako naprej. Ne?
Ja, jaz seveda sem bil takrat tam, ko so tile bloki začeli leteti v zrak. Taka zanimivost.
Si bil tam, ja.
Ja, ko je šel prvi. Ja. Ko je šel prvi blok v zrak, na tisti dan sem se jaz selil v Moskvi. Ker so blok, ker sem do takrat živel, začel prenavljati in smo se morali vsi seliti. In jaz sem se selil na dan, ko je šel v zrak prvi blok, tako da sem pol poročila napisal v starem stanovanju, drugo polovico pa v novem. To je v resnici, Putin je bil takrat, to je bilo jeseni 99, Putin je bil takrat še premier. Ne, avgusta 99 je postal premier in takrat so zleteli v zrak 4 stanovanjski bloki, ne, 2 v Moskvi, prvi v Bujnaksku, zadnji v Volgodonsku in je te eksplozije v resnici pripisal Čečencem, ker je hotel novo maščevalno vojno proti Čečeniji. Prvo čečensko vojno je Rusija izgubila. Ne, leta 96 so se morali umakniti iz groznega in tukaj, če smem, en zelo zanimiv detalj.
Absolutno.
Predsednik Čečenije, se pravi proruski predsednik Čečenije, je bil doku za Ugajev. Zdaj se moramo vedeti, Čečenci, ki so se borili za neodvisnost in dobili to prvo vojno, so imeli svojega predsednika, Rusija je pa postavila svojega. To je bil doku za Ugajev. In ko je padel Grozni, se je 3 tedne skrival na letališču v Groznem in čakal, da ga Rusi rešijo in pripeljejo v Moskvo. Od takrat je njegov vzdevek, so mu Čečenci dali vzdevek doku Aeroportovič, ne doku za Ugajev, ampak zakaj to govorim? Ker je ta človek postal poslanik. Rusi je v Sloveniji 10 let.
Ja, ja, to se spomnim, ja. Če malo razširiva še to temo, mogoče prej nisva še zadosti osvetlila tega, ampak zakaj umirajo te njegovi, učinci, vidiš, da umirajo te v bistvu zavezniki, otroci zaveznikov, sodelavcev, sami, a je to on počne?
No, zdaj,
težko
je. To je težko reči, ja, ja. Zdaj, kaj je bilo Sečinom, ne vem natančno, ampak sumljivih smrti umirajo v bistvu ljudje, ki niso lojalni režimu. Ne, padajo z visokih nadstropi.
Čeprav ne vide, zgleda, kot da so, ne, ker so na takih pozicijah.
Ja, ampak ja. Ne delijo vsi enakega mnenja vedno, ne, ker v diktaturi mora biti lojalnost 200%. To je premalo.
In je takoj kazan, ne?
Takoj kazan, seveda lahko so tudi kakšne kakšni finančni problemi ali kakorkoli osebne travme, ampak v glavnem umirajo ljudje, ki niso 100% lojalni režimu. Ne? In to v resnici v zelo nenavadnih okoliščinah, ne? Padajo z balkona, avto jih povozi.
Yeah.
No, recimo, če omenim smrt Berezovskega, jaz sem se pogovarjal, zdaj je žal pokojni, Vladimir Bukovski zame, to je bil en najbolj znanih sovjetskih disidentov zame, mislim, klanjati se temu človeku za njegov pogum, ki je podoben v bistvu Navalnemu. Ne?
Yeah.
Ta je bil nenehno po zaporih in se boril do konca. Pol so ga tem se pa, no zdaj, da preskočim, tem se pa razlikuje ne, ta režim od prejšnjega. Recimo Saharova niso ubili, Bukovskega niso ubili. Ne.
Yeah.
Ali so jih zamenjali, ne, Bukovskega so zamenjali še pred Gorbačovom. Saharova pa je spustil na svobodo Gorbačov. Se pravi, političnih nasprotnikov niso ubijali, tako kot to počnejo danes. Ne.
Yeah, yeah.
V tem je ta velika razlika.
Če zdaj razširiva mogoče, to sem se spomnila tudi, ker je eden izmed gurujev njegovih je ta Aleksandar Dugin, ne? In tudi njegova hčera, v Duginah hčera je umrla, ne? V sumljivih okoliščinah. No, ta njegov potem je verjetno je ne vem, je bil zagrenjen ali kaj, ampak je napovedal kar tretjo svetovno vojno, ne, Dugin. In zdaj vprašanje, je, bila je tam konferenca v Minhnu, poznamo te izjave, posebej te države, ki so okoli skandinavske, vedno bolj se odkrito govori, da nas v prihodnjih nekaj letih čaka vojaški spopad, ne. Kaj ti misliš o tem?
No, sam da končam, to sem hotel povedati, sem prašal Bukovskega o Berezovskem, a je res naredil samomor. Ona dva sta bila velika prijatelja. Bukovski je rekel, nikoli. Berezovski samomora nikoli.
Ja, so, kot samomor. Ja, 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 ja.
Bil mor, ampak ja, ne vem, ja. A se je dovolj to raziskovalo. Kar se tiče, zdaj sosedov, jaz sem se pogovarjal prvim litovskim predsednikom sva se večkrat srečala, bil je tudi poslanc Evropskega parlamenta, Vytautas Landsbergis. Sem ga vprašal, kako je živeti v soseščini z Rusijo, je rekel, kot na robu vulkana. Nikoli ne veš, kdaj bo vulkan eksplodiral. Zdaj tukaj tudi Putin sam prihaja do nekega protislovja. Ne, on nenehno govori, zdaj seveda, da ne bo pomote, jaz nisem zagovornik NATO, ampak on nenehno govori, NATO je kriv, NATO se širi proti Rusiji in tako naprej, NATO ogroža, to je čista politična retorika, on NATO potrebuje, diktator potrebuje sovražnika, diktator brez sovražnika ne more obstajati, ni diktature brez sovražnika in ne. Do te brutalne agresije na Ukrajino pred dvema letoma je Rusija mejila na 5 članic NATO. Na 3 baltske države, Poljska, Norveška. Za časa Sovjetske zveze je mejila še na Turčijo, ne, zdaj ne meji več. Nikoli nobenih problemov. Jaz sem bil maja lani na Finskem, sem spraševal profesorje na univerzah, politologe, kaj je zdaj s tem vstopom Finske v NATO. In so rekli, vsi po vrsti, brez Putinjeve vojne proti Ukrajini, Finska nikoli ne bi šla v NATO. Se pravi, Macron, ne, francoski predsednik, je rekel pred leti, NATO je klinično mrtev. Ne. Se pravi, Putin ga je začel oživljati, ker ga potrebuje. Ne. Ga potrebuje. Zakaj bi sicer si NATO pripelo pred vrata Peterburga? Zdaj je NATO na vratih Peterburga, ko prej nikoli ni bil. Tako da je ta retorika, jo jaz zmeraj jemljem z malce rezerve, je pa res, ne, v temle Putinove besede treba je imati resno, ne, in jih analizirati. Naprimer, stalno je ponavljal, da ne bo napadel Ukrajine, ne, čeprav je bilo tam 200 tisoč vojakov na meji, ne, ko je bilo logično, da jo bo. Ne. Zdaj v tem nedavnem intervjuju s Takerjem Carlsonom, ampak zdaj seveda nema razumeti narobe, da karkoli napovedujem,
okay.
Je 30-krat omenil Poljsko. 30-krat je omenil Poljsko v tem intervjuju. To ni kar tako.
Srčljivo, ja.
Ja, to ni kar tako. Tako da, jaz mislim, bi rekel takole, strah, nek pretiran strah ni na mestu, je pa treba seveda natančno slediti Putinovim izjavam, besedam in dejanjem.
Včasih se še tako pogovarjamo s kolegi, kje ti vidiš pravzaprav vzrok tega napada na Ukrajino? Je to, so to imperialne težnje Putina po te želje, po ogromni carski oziroma sovjetski Rusi, ali je to bolj odvračanje pozornosti od domačih težav na temelju nacionalizma, krepitve in tako naprej?
Vojna je zmeraj odvračanje pozornosti od težav doma. In doma so težave velike, ja, morda malo kasneje. Kar pa zadeva Ukrajino, je vzrokov več. Jaz, ko prebiram, kaj druge pišejo in govorijo, ta spor, največ spor, zdaj je vojna, krvava vojna, brutalna vojna, prva tako brutalna vojna po vojni na Balkanu, Evropa je spet v vojni, mislim, da tudi Evropa tukaj premalo naredi, da bi pač delala proti vojnam. Tukaj je ta spopad treba vedno postavljati v kontekst razpada Sovjetske zveze. Jaz vidim, da tuji komentatorji tega premalo upoštevajo. Putin je izjavil, večkrat ponovi, da je bil razpad Sovjetske zveze največja geopolitična katastrofa 20. stoletja. Čist na kratko, decembra, kako je razpadla Sovjetska zveza, decembra 1991 so se dobili voditelji Rusije, Belorusije in Ukrajine v Beloveški pušči, to je nacionalni park v Belorusiji, kjer so podpisali dokument, da Sovjetske zveze ni več, da bodo poslej te države postale samostojne, tudi druge sovjetske republike in da se združijo v nekakšno ohlapno zvezo neodvisnih držav. S tem je bil Sovjetske zveze konc. Uradno je Sovjetska zveza razpadla na naš božični večer 25. decembra 1991. Ta brutalna agresija februarja pred dvema letoma na Ukrajino se je začela mesec pa pol po 30-letnici razpada Sovjetske zveze.
Niso to naključja.
Ni naključja. Tega ni napisal noben. In tukaj gre na... Mi moramo vedeti, Ukrajina je bila v Sovjetski zvezi v bistvu druga najpomembnejša republika, tako je za Rusko socialistično republiko. Ukrajina je bila močen kmetijski gospodarski center. In tale povezava z Zahodom. Tukaj so šle vse poti na Zahod, tudi nafta pa plin. In tukaj je zdaj prišlo z razpadom Sovjetske zveze, je prišlo do konflikta dveh stališč. Eno, na eni strani, nenehna težnja ukrajinskega naroda po neodvisnosti in samostojnosti, ki so jo potrdili na decembrskem referendumu 91. Več kot 90% prebivalcev Ukrajine se je takrat odločilo za neodvisnost in samostojnost. Tudi v Donbasu več kot 80% in celo na Krimu 54%, kjer je večina ruskega prebivalstva. Se pravi, na eni strani težnja po neodvisnosti in samostojnosti, na drugi strani težnja po ohranitvi imperija, ki ga brez Ukrajine ni. In ta konflikt je trajal in ta svoj uničujoč vrhunec doživel v tej vojni. Hkrati je pa treba tukaj seveda spet brati Putina. Putin je julija 2021 napisal esej, kjer pravi, ni Ukrajine, Ukrajina umetna tvorba, to ni država, ni ukrajinskega naroda, ni ukrajinske kulture, ni ukrajinskega jezika, to so Rusi. Ni res. ni res, to je čista laž. Ukrajinci so, jezik je, kultura je in Ukrajinci se za to svojo kulturno identiteto borijo.
Zdaj ta vojna traja 2 leti. Ne? Zanima me tvoja ocena, ne? Glede na to, da bi rekla v 2 letih Putin ni bil sposoben Ukrajine pregaziti, kako bi se spopadal s celo Evropo, dobesedno, ne? NATO.
Ja, to je izjemno zanimiva in dolga zgodba, o tem jo govorimo 3 dni. Ideja je bila, ne, da bo Kijev padel v par dneh.
Blitzkrieg, ne?
Blitzkrieg, ja. Kdo se lahko pre ruski vojski, mogočni ruski vojski in tako naprej. In če bomo govorili Evropi, podobno je razmišljala tudi Evropa. Ne? Nemški finančni minister Lindner, ko se je začela ta vojna, se je dobil v Kijevu s ukrajinskim veleposlanikom, je ta potem kasneje govoril, o čem sta se pogovarjala, in pogovarjala se nista v pomoči. Nemce je zanimalo, kako bodo sodelovali z novo marionetno vlado v Kijevu. In tudi ideja je bila v Evropi, če se že more zgoditi, da Ukrajina pade, nekaj pade čim prej.
Aha.
Ampak Ukrajinci niso bili tega mnenja in to, kar so počeli, kar so storili v tistih prvih dneh, je bilo v resnici herojsko dejanje. Putin je zdaj spet s Takerjem Carlsonom govoril, da je bil umik iz Kijeva znak dobre volje.
Uh-huh.
Ni res, to je bil poraz.
Uh-huh. Uh-huh.
To je bil strahoten poraz, ki ga Moskva nikoli ne bo priznala. No, šele potem, ne, ko je Evropa in Zahod videla, kako se Ukrajina bori, je začela pretekati pomoč. Ne. In fakt pa je, da brez te pomoči Ukrajine ne bi bilo več.
In je premalo, ne? Vsi pravijo, da je še vedno premalo, da ni ta pravega orožja.
Ne.
In,
tukaj, tukaj seveda je treba povedati, ne? Ukrajina sploh ni imela armade. Ne?
Uh-huh.
Ukrajina je podpisala v vrsto sporazumov z Rusijo. Med drugim sporazum o prijateljstvu in sodelovanju leta 1997. 3 leta prej Budimpeštanski memorandum, ki so ga poleg Ukrajine in Rusije podpisali še Amerika in Velika Britanija, in kjer je bilo zajamčena suverenost Ukrajine in nedotakljivost meja. Se pravi, če imaš ti take sporazume, sosedo, s katero imaš stoletne, ne, odnose, preprosto zaupaš temu. Zato je bila Ukrajina popolnoma nepripravljena na dogodke pred 10 leti, ne, na ta okupacijo Krima,
uh-huh,
in napad na Donbas, ker praktično ni bilo odpora, ne, ker ga v bistvu skor ni moglo biti, ker Ukrajina na to ni bila pripravljena, ker je pač zaupala prijateljem, ne, on gre meje.
Nimava škoda, ne, da nimava cel dan časa. Bi te vseeno še rada vprašala, ker si bil tudi dolgoletni dopisnik iz Bližnjega vzhoda, ne, bil si v Kajru, ne, vem, da spremljaš, vsak dan bereš, gledaš izraelske medije, vse medije, ki so dostopni, ne, tudi na tej strani, vidiš rešitev, no, na kratko me zanima.
No, to je pa...
Mogoče, ja, da ne bo 2 leti zdaj, da se ne bova čez 2 leti pogovarjala. Ja,
v resnici bil sem na Bližnjem vzhodu, bil v Izraelu, bil pri Palestincih, prepotoval ves arabski in islamski svet. To je pa konflikt v bistvu z najdaljšo brado. Ne? Če ne gremo preveč nazaj, izvor vseh teh konfliktov je ustanovitev izraelske države leta 1948, ko se je začela prva vojna med Arabci in Izraelci. To je bila vojna za to, da Izrael obstane, ne, z izraelske strani, z palestinske strani je bila pa to nagba. Ne, to je, lani je bilo 75 let od ustanovitve izraelske države in hkrati 75 let nagbe, katastrofa po arabsko, ko so morali palestinci v tej vojni na vrat na nos zapustiti svoja ognišča, ne, svoje hiše, še zdaj imajo ključe, svojih hiš, kjer zdaj živijo drugi ljudje. Takrat je moralo domove zapustiti 750 tisoč ljudi. na območju današnjega Izraela. Ne, in so postali begunci in begunci, ki živijo v Gazi, živijo na zahodnem bregu in drugod po svetu in po arabskih državah so v bistvu potomci tehle palestincev, ki so takrat morali bežati. Jaz tukaj vidim, no zdaj seveda problem je v resnici kompleksen, ampak glavni problem ne, tega zdajšnjega konflikta, ki se vleče 75 let, ne, to se nenehno se je dogajalo.
Zdaj je pa ta grozljiva eskalacija. Ne?
Ja, eskalacija, to je zdaj brutalna eskalacija. Ki jo lahko primerjamo, ne vem kaj, hujš ali brutalni napad Rusije na Ukrajino ali izraelski napad na Gazo. Izvirni greh tega je okupacija. Okupacija, okupacija, okupacija. In posledično vse, kar okupaciji sledi. Popoln apartheid. Popolno zanikanje.
Ti si bil tam, to si videl, ne? Ja, ja, ja.
Ne, bil sem tudi. Nazadnje sem bil pred COVID-om, pol bi spet sem imel načrt iti na zahodni breg, ampak COVID se je to ustavil. Tako da to vidim v živo, spremljam v živo. Totalni apartheid, popolno zanikanje pravic, osnovnih temeljnih pravic. Ne, tukaj lahko govorimo o teh zgodbi na stotine. Ne, recimo, jaz sem bil na Bližnjem vzhodu v času, ko je bil podpisan sporazum iz Osla, leta 93. Ja.
Trije podpisniki. Se ti zdi, da če ne bi ubil takrat, če ne bi bilo atentata?
Ja, kasneje je bil ubit Rabin.
Ja.
Leta 95 je bil.
Še, da bi mogoče ta, no, se to so zdaj zgodovinske stvari, ampak.
Ja, to je zdaj, kaj bi, če bi.
Ja.
Rabin je bil tisti, ki je bil za mir. Prav je.
Bil general. Ne?
General,
ja.
Ki je sodeloval v morih. Leta 48, ampak to je zanimivo pri tehle vojakih, na generalih, tudi pri diktatorjih se mi zdi, da se na stara leta pa v njih prebudi nekaj človeških. Ne, Menahem Begin, ki je dobil Nobelovo nagrado za mir z Egiptom, za tale sporazum iz Camp Davida, je na stara leta ugotovil, da je mir lepota življenja. Ne? In isto je ugotovil Rabin. Mir je lepota življenja. Zakaj ljudje to ugotovijo šele na stara leta? Zakaj tega ne ugotavljajo, ko so mladi? Ne? Tako da takrat je bilo v resnici upanje. Ne? Tudi sam sem bojil. Mislim, tudi je bilo čist neka druga sproščenost. Ne? Bil sem v Gazi takrat. Bil sem na zahodnem bregu. Je bilo nekaj pozitivnega v zraku. Vse se je začelo prebujati, zdaj pa bo nekaj. In pridemo pol na Netanjahuja. Na to, mislim, to je pa glavni problem Izraela ta hip. Na to pravijo tudi ruski generali. Zdaj, te dni je bil en intervju v Harecu z enim dolgoletnim generalom, diplomatom, ki tudi to pravi, glavna grožnja Izraelu niso palestinci, ni Hamas. Domača politika, Netanjahu. Netanjahu je bil tisti, to obstajajo dokumenti, jaz sem tudi o tem pisal, je hujskov proti Oslu in proti Rabinu. Bil je velik protestni shod proti Rabinu, kjer so Netanjahovi ljudi Rabina risali s kljukastim križem.
Proti miru, ne, v bistvu proti sporazumu.
Proti miru, proti Oslu, proti sporazumu iz Osla, ki je končno obudil neko upanje, da bo ta konflikt rešen. Ne, in kmal, par mesecev potem protestnem shodu, kjer so Rabina razglasili za nacista, tile privrženci Netanjahu je bil Rabin ubit. Ne.
Bil je jut, ne, mislim, Izraelic. Verski.
Neprišteven. Neprišteven skrajnež in tukaj je spet zanimivo. Pač. Jaz sem bil, ko grem, ko potujem, grem zmeraj, če je le čas, v židovske muzeje v mestih. In sem šel v Rigi, v židovski muzej, neka majhna, zaprašena stavba, par sob, kjer visijo neki eksponati in tam sedi ena stara gospa. In se začnem z njo pogovarjati in mi pove, da je poznala morilca od Rabina.
Res.
V Rigi je učil otroke hebrejski jezik.
Kirst.
Neverjetno.
Mehen je svet, ne?
Ja,
ja, ja, res. Ja, no, grozljivo je to, ne? Zdaj, Evropa ima, bi rekla, neenoten odnos, ne, do tega vprašanja, čeprav prav gotov ne, nima tako strogega odnosa do Izraela, kot bi morala, ne. Posebej pa Nemčija, ne, Nemčija s to svojo krivdo, pa bi mogoče zdaj še to nakratko, če greva, ker v Nemčiji se pa druge stvari tudi dogajajo, ki so pa po mojem zelo nevarne, ne, ravno tako kot kakšne ruske grožnje, je pa te notranje, se pravi, vzpon skrajne desnice, ne.
Ja, jaz mene to v resnici vznemirja, ker nekako jaz prihajam z Primorske, kjer smo imeli izkušnje,
ja.
Kaj je fašizem. Mene to v resnici vznemirja, zdaj, glede Gaze, odnos Evrope do Gaze, zame je to katastrofa. To je zame sramota, vseh sramot. Ta sindrom holokausta, ne, zaradi tega občutka krivde, zlasti pri Nemcih, ni nobene akcije. Še več, še hujš. Prepovedana so vsa gibanja v podporo Palestini, ne, ne samo v Nemčiji, ne, tudi druge po Evropi. Recimo v Sloveniji je to še dovoljeno, na srečo, ampak v Evropi, v Nemčiji...
Tako si antisemit. Ne.
Ja, je vse prepovedano, karkoli povezano s Palestino. Palestince obtožujejo antisemitizma, ne, kar je paradoks brez primere. Ne.
Yeah.
Hkrati pa ne vidijo svojega antisemitizma v svojih vrstah.
Yeah.
V zahodni Evropi se to kaže volitve.
Mm-hmm.
Tukaj ni treba biti posebej pameten. Rezultati volitev vse pokažejo. So vse močnejše tele skrajne desničarske neonacistične partije, ne, v Nemčiji tudi, ne, AfD.
AfD ima 20-30 ponekod, ne, odstotkov.
Je druga, ja, najbolj popularna partija v Nemčiji. Ne. Zame je to grozljivo. Ne. Tudi nemški mediji ogromno pišejo o tem, ta AfD je izjemno močna v nekdanji vzhodni Nemčiji.
Uh-huh.
In zdaj v Turingiji se zna zgoditi, v Erfurtu. Jaz sem tam bil, ko je bila še vzhodna Nemčija,
uh-huh,
da bo na volitvah zmagala AfD. Kaj pa pol?
Pa še pojavljajo se pa še bolj, ne, še bolj desno in tako naprej. Ja.
Skrajne tele
skupine, ne,
stranke, gibanja in to mene v resnici vznemirja, ker tukaj Evropa ali tega ne vidi, ne, na podoben način je prišel na oblast Hitler. Noben ga ni imel resno.
Yeah.
Bolje pa postal kancler. Ali tega ne vidijo, ali pa nočijo videti. Ne. Ker jaz pravim, za ta vzpon skrajne desnice v Evropi so v bistvu krive mainstream stranke. Zakaj? Zato, da bi ohranile svoje volivce ali pa še kakšnega dobile, prevzemajo retoriko skrajnih strank. Ne? Zato so nevarne. Za desničarje veš, kaj govorijo, kaj počnejo, tile jim pa zaupaš. Ne? Ampak v bistvu prevzemajo politiko in retoriko skrajnežev, da ostanejo na oblasti. In to je problem.
Ja.
Zame so nevarne mainstream partije. Iste poznamo, teh pa ne.
Zdaj, omeniš si sam, da si Primorec, ne? Pa me pol, verjetno imaš poseben odnos do odnosa z Italijo, do tega, kako se v Italiji dogaja revizija zgodovine, ne? Fojbe, partizanstvo in zanima me, kako gledaš na ta odnos Slovenije do tega, ne? Uradne Slovenije. Ne?
Jaz bom rekel tako, in tukaj sem jaz izjemno kritičen, ne, Slovenija se tukaj do Italije obnaša, ne vem, prestrašeno, servilno. V 33 letih samostojne Slovenije en politik ni od Rima zahteval javnega opravičila za 25 let okupacije, etnično čiščenje in genocid.
O tem se sploh ne govori. Ne?
O tem, ja, se sploh ne govori. In ne bom nikoli pozabil, Dimitrij Rupel, nekdani zunani minister, ko je ob neki priložnosti govoril o požigu Narodnega doma v Trstu, je rekel, da so to storili nepridipravi. Načrtno ni uporabil besede fašisti, da se ja ne bi zameril na Rimu in politikom v Trstu, kjer prevladuje skrajna desnica. Ne? In tudi prejšnji minister Anže Logar, prejšnji zunani minister, je ob obletnici požiga Narodnega doma objavil en članek o tem dogodku, kjer eno besedo ni omenil fašizma. Ne? To pove vse.
Misliš, da je to zaradi sramu, zaradi distance do naše komunistične preteklosti, ali servilnost in strah in...
Hlapčevstvo. Partizansko gibanje, spet o tem govorimo tri dni, brez partizanskega gibanja Primorska nikoli ne bi bila vrnjena v matični domovini, bi bila še naprej italijanska, mi bi govorili italijansko in tudi demoniziranje. Ne, zakaj so Italijani postali tako pogumni, ne, ko gre za revizijo zgodovine, zanikanje fašističnih zločinov? Ker to slovenska uradna politika tolerira in govori, kakšen zločinski režim je bil za časa partizanov. Ne, in tukaj ni te kritične distance, ni nekega poguma, ne, če sam reviziraš zgodovino, ne, kaj bodo potem počeli šele tvoji nekdani sovražniki. Jaz izjemno spoštujem Enza Traversa, profesorja, ki predava Italijan, ki predava v Ameriki, je napisal več knjig o pojavu fašizma in on zapiše tisto v knjigi, zdaj ne vem točnega naslova, jo imam doma, kar bi morali stalno ponavljati slovenski politiki. Pravi, FOIP, fenomena FOIP, ni mogoče obravnavati zunaj konteksta tistega, kar se je tam dogajalo. Ta del Slovenije je bil okupiran 25 let. Kaj je 25 let fašistične okupacije, a se da to primerjati z eno mesečno zasedbo Trsta? To ni primerjave. En mesec partizanske zasedbe Trsta ali pa 25 let fašistične okupacije cele Primorske in za časa vojne še tukaj ljubljanske pokrajine. In ta ko je bila 60. obletnica ustanovitve slovenske vlade 2005 v Ajdovščini, je bil slavnostni govornik Ciril, pokojni Ciril Zlobec, in je rekel stavk, ki sem si ga zapomnil za zmeraj in ga večkrat omenim. Ko je Mussolini prihajal v Ljubljani, v Slovenijo, v Ljubljano, takratno ljubljansko provinco, so ljubljanski politiki tekmovali, kdo ga bo prvi pozdravil na vrhniki. In podobno se je slovenska politika do Italije, kjer je zdaj na oblasti fašistična vlada Melonijeve, bratje Italije so dediči fašizma, podobno se do Italije slovenska politika obnaša danes.
Ja, torej, ti vidiš kakšna optimistična za konec, morda, ko gre za Evropo, recimo. Zdaj so volitve, imamo tudi v parlament.
Jaz moram reči, da sem po naravi optimist.
Super, jaz tudi, ja.
Jaz mislim, da bo Evropa spoznala, mislim, priložnost, za to so že te volitve, da stvari ne grejo v pravo smer in da bo to treba popraviti.
Upam, da se ti pozletijo besede, kot reče. Ne? Hvala ti najlepša za pogovor in upam, da še kdaj. Ja.
Me je veselilo.
S tem končujemo današnji podcast. Do naslednjič.